Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 47-րդ օրն է, գազամատակարարումը վերականգնված է, բայց մասնակի գազ ունեն միայն Ստեփանակերտի բնակիչները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովը դատապարտում է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը, պահանջելով ապահովել Ղարաբաղի բնակիչների ազատ տեղաշարժ իրավունքը։ Ադրբեջանը տարհանում է Թեհրանում գտնվող դեսպանության աշխատակիցներին դիվանագիտական ներկայացության վրա այսօր առավոտյան տեղի ունեցած զինված հարձակումից հետո։ Խանդի տեսարանի շխող մեծամասնությունն այսպես է մեկնաբանում Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախորդին հնչեցրած քննադատությունը, որ վերաբերում էր Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան, Երևանին և Բաքվին առաջարկել է Երակողմ հանդիպում անցկացնել արտգործնախարարների մասնակցությամբ, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կարծում ենք, պարբերաբարի հայտ եկող բարդությունները չպետք է բանակցային գործընթացի սառեցման պատճառ դառնան, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր առանձնատանն այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիպիրկինի հետ, ինչպես հայտնում են հայազգային կոնգրեսից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հատկապես կարևորել է Լաչինի միջանցքի անհապաղ և անխափան վերագործարկման անհրաժեշտությունը։ Լաչինի միջանցքի 47-րդ օրը շարունակվող շրջափակման հարցով ռուսական կողմը մշտական կապի մեջ է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ի տարբերություն օտարերկրյա խաղացողների մեծամասնության, որոնք սահմանափակվում են դեեսկալացիայի կոչերով, ռուսական կողմն իրականում գետնի վրա միջոցներ է փնտրում հանգուցալուծման համար, տրամադրելով մարդասիրական օգնություն, հայտարարել է Զախարովան, կոչանելով Բաքվին և Երևանին քաղաքական կամ դրսևորել արկատարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Այսօր առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատանը, սպանվել է դիվանագիտական առաքելության անվտանգության աշխատակիցը, ևս երկու մարդ վնասվածքներ է ստացել, հաղորդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Իրանական աղբյուրների համաձայն հարձակվողը ձերբակալված է, հարձակնության ժամանակ նա հայտարարել է, որ հարձակվել է ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միջադեպ նահաբեկչություն է որակել մանրամասները լուրերից հետո։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Ադրբեջան է ժամանել Եգիպտոսի նախագահ Աբդուլ Ֆաթա ասիսին, Բաքվում այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եգիպտոսի նախագահական գրասենյակի հաղորդման բանակցությունների ընթացքում առաջնորդները մտադիր են քննարկել երկկողմ քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ուղիները։ Սիսին Ադրբեջանից ժամանելու է Հայաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հերթական անգամ հայտարարել է, թե հետաքրքրված չէ ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցություններով։ «Ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ով է հիմա որոշում ներկայացնում Ռուսաստանում», ասել է Զելենսկին, որն ավելի վաղ հատուկ հրամանագրով արգելել է բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեոս Մորավեցկին հայտարարել է, որ Վարշավան Ուկրաինային լրացուցիչ 60 տանկ կտրամադրի գերմանական արտադրության 14 լեապարդներից բացի։ Արևմտյան տանկերի մատակարարմանը Կիևը փորձում էր հասնել ռուսական ներխուժումից ի վեր ամիսներ տևած քննարկումների արդյունքում ընդունված որոշման մասին խոսելիս Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Բերլինը կանի ամեն հնարավորը թույլ չտալու, որպեսզի պատերազմը վերածվի Մոսկվայի և ՆԱՏՕ-ի միջև հակամարտության։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 47-րդ օրն է, արդեն գրեթե 10 օր է, ինչ Ղարաբաղի բնակիչներն առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքները կտրոններով միայն կարող են գնել, դրան էլ գումարած շարունակվում են էլեկտրաէներգիայի հոֆարային անջատումները, պարբերաբար դադարեցվում է գազի մատակարարումը, Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունն իմ եբերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Շրջափակման 47-րդ օրն է, արցախցիների խնդիրները չեն թեթևանում, սննդի դեղորայքի խիստ պակաս կա, հոսանք նորական 6 ժամով անջատվում է, գազամատակարարումը թեև վերականգնվել է, բայց էներգետիկ համակարգի մեծ ծանրաբեռնվածության պատճառով կապույտ վառելիք ունեն միայն Ստեփանակերտի բնակիչները։
Վերականգնել է, ես չէի ասի, որ բոլոր տարածքները միանգամից, աշխանաբար հասել է։
Շրջափակման 7 շաբաթների ընթացքում Արցախում գազը մի քանի անգամ անջատվել, ապա վերականգնվել է։ Ստեփանակերտից Իրենա Հարությունյանն ասում է, այս պահի դրությամբ կապույտ վառելիք քաղաքում կա։
Այսինքն եթե բոլորի մաղթում են բաղն կտանուս, արդեն հասկանում են, որ գազը վերականգնել են։
Իրենց բնակարանը, սակայն, շարունակում է սառը մնալ։ Տունը հոսանքով են տաքացնում։ Ավելի քան 2 շաբաթ է էլեկտրաէներգիայի հովարային անջատումներ են։ Բաքուն թույլ չի տալիս մոտենալ ու վերանորոգել Հայաստանից եկող բարձրավոլտ գիծը։ Արցախում միայն տեղական հոսանք են սպառում։
Մեր տունը բանով է, հոսանքով է տաքացում։ Դրա համար ահավոր ցուրտ է տանը մեջ։
Արցախում անցած շաբաթվանից կտրոնով մի քանի տեսակ պալեն է հատկացվում, իսկ ջերուցման ու էլեկտրաէներգիայի խնդիրների պատճառով երկրորդ շաբաթն է չեն գործում Արցախի բոլոր մանկապարտեզներն ու դպրոցները։ Իրենց իրավունքների մասին հիշեցնելով արցախցի հազարավոր կանայք ստորագրահավաք են կազմակերպել ու բաց նամակով դիմել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին։ Նրանք անձամբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենից ու աշխարհից գործնական քայլեր են ակնկալում։
Մենք էլ ունենք ապրելու իրավունք մեր պապական հողում, մեր պապական տներում։ Եվ այդ հնարավորությունը մեզանից, մեր երեխաներից խլում է Ադրբեջանը։ Եվ դրա համար պիտի պատժվի։
Մեր հասարակությունը դիմում է ամբողջ աշխարհին, որպեսզի աշխարհը անվանի տերորիզմը տերորիզմով, պատերազմը անվանի որպես պատերազմ, այլ ոչ թե երկակի ստանդարտներ կիրառի։
Ստեփանակերտից նաև հայտնում են արցախցիների համար տարբեր կազմակերպությունների ուղարկած մարդասիրական օգնությունը դեռ տեղ չի հասել, շարունակում է մնալ Հայաստանի սահմանին։ Մասնավորապես Գորիսի պահեստում է մնացել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրաբերած 100 տոննա պարենը, ինչպես նաև Հայաստանի և արտասահմանյան մի շարք բարեգործական կազմակերպությունների ուղարկած ավելի քան 250 տոննա հումանիտար բեռ։ Հաղորդվում է, որ շարունակվում են Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ բանակցությունները, ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում հումանիտար բեռը Արցախ հասցնելու ուղղությամբ, եթե օգնությունը տեղ հասնի, անվճար կբաժանեն Խոցելի խմբերի քաղաքացիներին։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր դարձյալ անդրադարձել է փակված միջանցքին։ Շարունակում են մեջբերեմ եռանդուն ջանքերն իրավիճակը կարգավորելու համար, վստահեցրել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Վերություն օտար երկրյա խաղացողների մեծամասնության, որոնք սահմանափակվում են դեէսկալացիային կոչերով, ռուսական կողմը իրականում տեղում միջոցներ է փնտրում հանգուցալուծման համար, տրամադրելով մարդասիրական օգնություն։ Մենք կոչ ենք անում ամբողջությամբ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, նոյեմբերի 9-ի Երաքում հայտարարությանը համապատասխան։ Երևանի և Բաքվին հորդորում ենք քաղաքական կամք դրսևորել առկա տարաձայնությունները շուտափույթ կարգավորելու համար։
Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ պնդել, թե ճանապարհի բացման հարցը շուտով կլուծվի, առանց հստակեցնելու երբ և ինչպես։ Բաքուն էլ շարունակ հայտարարում է, թե ճանապարհը բաց է, բայց այս ամբողջ ընթացքում փակված Լաչինով անցնում են միայն ռուս խաղաղապահների ու կարմիր խաչի ավտոմեքենաները։ Վերջիններիս ուղեկցությամբ այսօր Հայաստան է տեղափոխվել ևս 3 հիվանդ, ընդհանուր թիվը հասավ 49-ի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքի արգելափակումը 3-օրյան Ստրասբուրգում քննարկում էին նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողի անդամներն, ավելի քան 1 ժամ տևած բանավեճի ընթացքում ակտիվ էին հատկապես ադրբեջանցի պատգամավորները, որոնց քննադատության հիմնական թիրախը կրկին նույնն էր՝ նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարարի պաշտոնում նշանակված Ռուբեն Վարդանյանը։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել խորհրդանական վարժողում ծավալված քննարկումներին, որոնց արդյունքով ի դեպ որևէ հայտարարություն կամ փաստաթուղթ այդպես էլ չի ընդունվել։
Լաչինի միջանցքի փակման թեման մեդիա դրամա է, որի բեմադրիչը Ռուբեն Վարդանյանն է, ադրբեջանցի պատգամավոր Նիգյար Արփադարայի պատասխանն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իր ավելի քան 1/10 գործընկերներին, ովքեր 3 դատապարտում են Լեռնային Ղարաբաղն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհն ադրբեջանի կողմից փակ պահելը և կոչանում քայլեր ձեռնարկել, կանխելու ահագնացող հումանիտար աղետը։ Շվեդիան ներկայացնող պատվիրակ Բորիանա Աբերգը հայտարարել է 20,000 մարդկանց տարապանքն ավելի մեծ ուշադրության է արժանի։
It's not a question of territorial integrity.
Սա տարածքային ամբողջականության հարց չէ, սա մարդու իրավունքներին խոսքի ազատությանը վերաբերող հարց է։ Մարդիկ չունեն գազ, էլեկտրականություն, սնունդ, հազարավոր մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում քաղցած են, ապրում են սրտի խավարի մեջ։
People in Nagorno-Karabakh are freezing and starving
Լաչինի միջանցքն արգելափակող ցուցարները միայն նպաստում են ճգնաժամի վատարացմանն անկախ իրենց շարժարիտներից, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիա ներկայացնող Ջիլ Մորտիմերը։ Բրիտանացի պատգամավորի համոզմամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է միմյանց հետ անկեղծ խոսելու հնարավորություն գտնեն, եթե ցանկանում են խաղապրել որպես հարևաններ և որպես առաջին քայլ հորդորել վերաբացել Լաչինի միջանցքը։
Վստահ եմ, որ երկու կողմերն էլ ճիշտ ու սխալ քայլեր են կատարել ու տառապել դրանցից, սակայն հակամարտության սարսափելի և անխուսափելի վնասներից անմեղ մարդկանց պաշտպանելու միակ միջոցը հաշտությունն է, առաջ շարժվելու կամքը։
Ադրբեջանը ոչ միայն չի բացում Լաչինի միջանցք, այլև չի վերադարձրել Հայաստանին Ադրբեջանում պահվող ազատազրկված անձանց, հիշեցրել է ֆրանսիացի պատգամավոր Բերտրան Բուիքսը, մանրամասն նկարագրելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամն իր բնորոշմամբ անհնարին դարձած կյանքը։ Բուիքսը այդուհանդերձ շեշտել է Ադրբեջանի հետ տնտեսական համագործակցությունը պետք է շարունակել, հիշեցնելով, որ Բաքուն գազ է մատակարարում Եվրամիությանը։
Ne doit pas nous faire oublier que notre continent est d'abord
Բայց նաև պետք է հիշենք, որ մեր աշխարհամասը մի համայնք է, որի արժեքներն են մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը։
Et notamment de la liberté d'expression.
Կիպրոսի պատվիրա Կոնստանտինոս ԵՒստաթիոն ավելի հստակ է արտահայտվել իր խոսքով տագնապալի իրավիճակի մասին։
Մարդկանց սովամաս սառած առանց դեղորայքի էլեկտրականության, ջրի մատակարարման կամ արժանապատվության թողնելն իրականում ցեղասպանության ակտ է։
Ինչպես անցած 1.5 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը, այնպես էլ ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության անդամները միաբերան պնդել են, որևէ շրջափակում չկա, Լաչինի միջանցքը բաց է։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները միջազգային այս հարթակում էլ չշրջանցեցին Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Պատգամավոր Քամալ Ջաֆարովը հայտարարել է, թե հենց Վարդանյանն է մեղավոր Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի համար։ Նրան Մոսկվայից են ուղարկել հստակ օրակարգով, առանց փաստեր վկայաբերելու, ասել է ադրբեջանցի պատգամավորը և դիմելով հայաստանցի գործընկերների նախազգուշացրել։
Dear Armenian colleagues, is throughout the Pashinyan from the power and
Vartanyan-ը եկել է Փաշինյանին հերացնելու եւ Հայաստանի հաջորդ վարչապետը դառնալու նպատակով։ Ջաֆարովի ավագ գործընկերը Ռաֆայել Հուսեյնովը իր ելույթի մեծ մասը կառուցել էր Իլհամ Ալիևի վերջին օրերի հայտարարությունների հիման վրա, Հայաստանը Լաչինի միջանցքի փակ լինելու մասին կեղծ խարոշչություն է տարածում։ Թեև ԵԽԽՎ-ի պատգամավորներից շատերն իրենց ելույթներում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս բազմիցս մեջ բերել են միջազգային հանրության, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարությունները, Եվրախորհրդարանի ընդունած հատուկ բանաձևը։ Ադրբեջանցի պատգամավորն այդուհանդերձ նախընտրել է կտրականապես հերքել փաստերը, ասելով, որ ճանապարհը բաց է, կարմիր խաչի մեքենաներն ամեն օր գնում գալիս են այդ միջանցքով։ Հուսեյնովը նաև պնդել է, թե Հայաստանն է մեկուսացրել Նախիջևանը, չնշելով, որ Ադրբեջանի ինքնավար այդ շրջանը բաց սահմաններ ունի թե Թուրքիայի, թե Իրանի հետ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի մեկ այլ ներկայացուցիչ Նիգար Արփադարայը գործընկերներին ուղված նկատողությամբ է սկսել խոսքը։
Some members of this distinguished assembly forget about basic principles of international law. Dear colleagues, Lachin Road and Karabakh.
Մորանում են, որ Լաչինի միջանցքն ու Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, հայտարարել է նա եւ ներկաներին կոչանելով չանհանգստանալ, հումանիտար աղետի վտանգ չկա, ամեն օր Լաչինի ճանապարհով մեքենաներ են գնում գալիս։
The media drama about fake blockade is staged.
Կեղծ բլոկադայի մասին մեդիա դրաման բեմադրել է Ռուբեն Վարդանյանը։
Երեկ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած այս քննարկմանը որևէ փաստաթուղթ որոշում չի ընդունվել։ Ռուբեն Ռուբինյանն իր ելույթում առաջարկել է փաստահավաքարակելություն ուղարկել Լաչինի միջանցք։
If our Azerbaijani colleagues do not agree to this,
եթե մեր ադրբեջանցի գործընկերները դեմ են, ապա սա նշանակում է, որ նրանք ունեն ցեղասպանության մտադրություն, նրանց նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումն է։
Այսօր կտրուկ սրվեցին Ադրբեջանի եւ Իրանի առանց այդ էլ բարդ հարաբերությունները, պատճառը Թեհրանում վաղ առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպներ. Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակման հետևանքով սպանվել է դիվանագիտական ներկայացության անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը։ Ադրբեջանի նախագահը կատարվածն արդեն իսկ ահաբեկչություն է որակել։ Երկրի արտգործնախարարությունները հայտարարել է, որ տարհանում է դեսպանատան աշխատակիցներին։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Թեհրանում զինված հարձակում է կատարվել Ադրբեջանի դեսպանատան վրա, մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել, հարձակվողը ձերբակալված է։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ հարձակումը կատարվել է այսօր առավոտյան Բաքվի ժամանակով առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում։ Կալաշնիկով ինքնաձիգով զինված անձը սպանել է դիվանագիտական առաքելության անվտանգության ծառայության ղեկավարին։ Հարձակումը հետ մղելիս վիրավորվել են դեսպանատան անվտանգության ևս երկու աշխատակից, որոնց վիճակը բավարար է։ Փոքրինչ հրապարակվեց զոհվածի անունը Օրհան Ասկերով։ Սոցցանցերում եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակվել են դեսպանատան տեսախցիկների ձայնագրությունները, որտեղ երևում է, որ արագ ընթացող մեքենան մոտենում է դեսպանատանը, արգելակելիս հարվածում դիմացի կանգնած դեսպանատան աշխատակցի մեքենային, եւ վարկենապես մեքենայից մի մարդ է դուրս գալիս ավտոմատը ձեռքին եւ մտնում դեսպանատան շենք։ Ներսի տեսագրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ակրակ բացում փախչող աշխատակիցների վրա։ Մեկ ուրիշ աշխատակից հարձակվողի հետ ձեռնամարտի է բռնվում, փորձելով խալել զենքը։ Տեսագրության շարունակությունը չի հրապարակվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միջադեպը ահաբեկչություն է որակել։ Վճռականապես դատապարտում է ահաբեկչական գործողությունը, որն այսօր կատարվել է Թեհրանում մեր դեսպանության դեմ։ Մենք պահանջում ենք շուտափույթ հետաքննել այդ ահաբեկչական գործողությունը և շուտափույթ պատժել ահաբեկիչներին։ Դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ ահաբեկչական գործողությունը անընդունելի է, Թվիտերում գրել է Ալիևը, խորը ցավակցություն հայտնելով դեսպանատունը պաշտպանելու ժամանակ զոհված անվտանգության ծառայության ղեկավար ավագ լեյտենանտ Օրհան Ասկերովի հարազատներին եւ մտերիմներին ու դեսպանատան աշխատակիցներին։ Մինչդեռ Թեհրանի ոստիկանության պետ Հոսեյն Ռահիմին լրագրողներին ասել է, որ հարձակվողն առաջնորդվել է անձնական դրդապատճառներով։ Իրանի դատական համակարգին մոտ կանգնած Միզան Նյուզը փոխանցում է Թեհրանի քրեական դատախազ Մոհամմադ Շահրիարիի խոսքերը։ Նա ասել է, որ հարցաքննության ընթացքում մեղադրյալը պնդել է, որ անցած տարվա ապրիլին իր կինը գնացել է Ադրբեջանի դեսպանատուն և չի վերադարձել։ Չնայած նա բազմիցս այցելել է դեսպանատուն իր կնոջ գտնվելու վայրը պարզելու նպատակով, բայց ոչ մի պատասխան չի ստացել։ Հարցաքննության ժամանակ հարցակվողը ցուցմունք է տվել, ասելով, որ Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարցակվել է անձնական և ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարցակվողը 50+ տղամարդ է։ Նախնական տեղեկություններով դեսպանատան շենքին մոտեցած նրա ավտոմեքենայի մեջ են եղել նրա անչափահաս երկու երեխաները՝ 14-ամյա աղջիկը և 7 տարեկան տղան։ Տղամարդը մտել է դեսպանատան շենք և կրակ բացել հենց մուտքի մոտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ հիմա աշխատանքներ են տարվում դեսպանատան անձնակազմին և նրանց ընտանիքի անդամներին որքան հնարավոր է շուտ Ադրբեջան տարհանելու համար։
We plan the evacuation of the embassy staff and their families to Azerbaijan as soon as possible.
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Իրանի իշխանություններին մեղադրել է դեսպանության և նրա աշխատակիցների անվտանգությունը չապահովելու մեջ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ահաբեկչական գործողության առնչությամբ վճռական բողոք է ներկայացվել։ Դեսպանին նաև ասվել է, որ Իրանում վերջին շրջանում պլանավորված հակա-ադրբեջանական քարոզարշավ է տարվում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին խստորեն դատապարտել է հարձակումը և ցավակցություն հայտնել հարձակման հետևանքով զոհված դեսպանատան անվտանգության աշխատակցի ընտանիքին։ Երկրի քաղաքական և անվտանգության իշխանությունների հատուկ ցուցումով հարցը քննվում է առաջնահերթության կարգով և զգայնությամբ, պարզելու այս գործողության չափերը և հարձակվողի դրդապատճառները, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, որ նախնական տվյալները ցույց են տալիս հարձակման անձնական շարժառիթները։ Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտրամադրվի նախաքննության ավարտից հետո, նշել է նա։ Թուրքիայի նախագահը, արտգործնախարարը դատապարտել են Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակումը, բայց նրանց թվիտերյան գրառումներում ահաբեկչություն որակումը չկա։ Էրդողանը և Չավուշօղլին օգտագործել են «նենք հարձակում» արտահայտությունը։ Բազմաթիվ այլ երկրների արտգործնախարարություններ կամ Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպաններ խստորեն դատապարտել են Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակումը։
Վերադառնանք Հայաստան, պաշտոնական Երևանը չի շտապում մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարարության երեքհնչեցրած գործքննադատությունը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը մեկնաբանել էր Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայման մասին երկու շաբթի օրը Բրյուսելում կայացված որոշումը, նշելով, որ այն Ռուսաստանին հարավային Կովկասում մի կողմողելու եվրոպացիների ջանքերի վկայությունն է և մեջբերում կարող է վնասել հայերի և ադրբեջանցիների հիմնարար շահերին, և մինչ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու կառավարությունը այս թեմայով լռում են, դրա մասին համարձակվում են խոսել միայն իշխանական պատգամավորներից ոմանք։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Պաշտոնական Երևանը Երևանից չի արձագանքում Մոսկվայի կոշտ հայտարարությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անդրադարձել էր Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում Եվրամիության դիտորդական առաքելություն տեղակայելու որոշմանը։ Ըստ Մոսկվայի, Եվրամիության 100 ներկայացուցիչները կարող են միայն աշխարհակաղակական դիմակայություն բերել տարածաշրջան և սրել եղած հակասությունները։
Արդյոք Ռուսաստանի շահերի սպասարկման պարագայում, մեր տաշնակից պետության շահերի սպասարկման պարագայում հայկական շահերը անընդհատ պետք է խոնարհված դրոշ լինեն այդ շահերի առջև։
Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունից այս թեմայով համաձայնեց խոսել արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գուրգեն Արսենյանը։ Մյուս իշխանականները հիմնականում հրաժարվում էին արձագանքել Մոսկվայի հայտարարությանը։ Արսենյանի խոսքով Ռուսաստանի չարագուշակ անխատեսումը չի սպառնում Հայաստանի անվտանգությանը, քանի որ Եվրամիության դիտորդները հենց սպառնալիքը նվազեցնելու նպատակով են Հայաստանի սահմաններ հասնում։
Հայաստանը որևէ վտանգ առաջացնելու կամ սպառնալիք ստեղծելու ցանկություն չունի։ Թուրքիան չունի, Իրանը չունի, Վրաստանը չունի, մնացին երկու խաղացող՝ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Համաձայն եք, այսինքն ռուսական սպառնալիքի իրականացողը պետք է լինի Ադրբեջանը, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ ասենք այդ սպառնալիքը իշխանությունը պետք է առերկայանա, չէ՞, պետք է լինի Ադրբեջանը, հենց Ադրբեջանի սպառնալիքի իրականացնելու դեմ ուղղված գործողություն են կարել մենք այդ առաքելությունը Հայաստան հրավիրելով։
Եվրամիությունը մտադիր է մեկ ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, առնվազն երկու տարով։ Ըստ իշխանական պատգամավորի, Ռուսաստանն անհանգիստ է, քանի որ իր մենաշնորն է համարում տարածաշրջանում դերակատարում ունենալը,
որտեղ ինքը մտածում է, որ համապատասխան տեղում, համապատասխան փաստաթղթով հաստատված սեփականության իրավունք ունի այս տարածաշրջանում իր մենաշնորը, քաղաքական մենաշնորը իրականացնելու հարցում։ Դա ռուսական քաղաքական պատկերացումների մի բանա, դոկտրինա։ Մենք չենք կարող այս պահին, ասենք, ռուսական քաղաքական այդ դոկտրինը ջարդուփշուր անել։
Իշխանականների լավատեսությունն անտեղի են համարում ընդդիմադիրները։
Ռուսաստանը փաստացի ցույց տվեց, որ պատրաստ է այդ իրականության դեմ կատաղի պայքար տանելու համար։
Կոշտ հայտարարություն է, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ռուսաստանը շահեր ունի տարածաշրջանում և համարում է տրորվել են դրանք, հանգիստ չի նստելու։
Իհարկե Ռուսաստան արևմուտք դիմակայությունը ամենատարբեր տարածաշրջաններում դրսևորվում է, դրանք տարբեր բնույթ ունեն տարբեր ռեգիոններում, բայց ամենայն դեպս այս իրավիճակը բավականին անհանգստացնող է։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Ռուսաստանի արձագանքը նշանակում է Փաշինյանի իշխանությունը Ռուսաստան արևմուտք կարճակատումը բերեց տարածաշրջան, Հայաստանը դնելով ռազմադաշտի սպառնալիքի տակ։
Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած քաղաքական կուրսի հետևանքով Հայաստանի եւ արևմուտքի միջև հերթական, այսպես ասած, մենամարտը տեղափոխվում է Հայաստան։ Եվ սա շատ անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։
Տարածաշրջան հապկ դիտորդներ գործուղելու հնարավորությունը տրամաբանական ավարտին չհասցնելով Հայաստանը որոշել է նախապատվությունը տալ Եվրամիությանը, դժգոհում է Մոսկվան։ Սրան էլ արձագանքել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ռուսական 10 գործակալության հետ զրույցում դեսպանն ասել է, թե Հայաստանը չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին հապկ առաքելության տեղակայումից։
Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ դիտորդներին, ապա նրանցից ոչ ոք չի հրաժարվել։ Փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվեր Երևանում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Միացյալ Շտաբի պետի տարածաշրջան այցի արդյունքում, չստորագրվեց այն պատճառով, որ հայկական կողմը ցանկանում էր լրամշակել փաստաթուղթը։ Ահա այս փաստաթուղթը լրամշակման փուլում է։
Ինչ հետևանք կարող է ունենալ Մոսկվայի զայրույթը Եվրամիության դիտորդների հետ կապված։ Իշխանական Արսենյանը լավատես է, կարծում է Ռուսաստանը դաշնակից Հայաստանին վնասող գործողություններ չի անի։
Չեմ էլ ենթադրում, որ ասենք մենք ասենք փոխադարձ դիվանագիտական խաղի ռեժիմից կարող անցնենք կիսախելագարության ռեժիմ։
Փաշինյան իշխանության քաղաքականությունը լավատեսական սպասումների հիմք չի կարող լինել։ Այդ մոտեցումները չավարտվող պատերազմը նոր սպառնալիքներ բերեցին, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով Մոսկվայի արձագանքից էլ ակնհայտ է, անկանխատեսելի զարգացումներն արջևում են, Հայաստանը ներքաշվելու է նոր արճակատման մեջ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը քննարկում են նաև հայաստանցի փորձագետները դիտորդական քաղաքացիական դիտորդական առաքելության մասին։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։
Անզեն դիտորդները Եվրամիության զսպելու են Ադրբեջանին։
Դիտորդի զենքը ո՞րն է, իր ներկայությունը։ Ինչքան որ Եվրոմիության նշանակությունը Ադրբեջանի աչքերում բարձր կլինի, Թուրքիայի ավելի բնականաբար, այնքան կզոսպեն։
Իդեպ Ռուսաստանը դժգոհեց, որ Երևանը հապկի փոխարեն եվրոպացի դիտորդներին է նախընտրել, անգամ վտանգների մասին է զգուշացնում Կրեմլը, այդ ինչ նկատի ունեն։
Վտանգների առումով, բնականաբար, ինչքան հնարավոր է, ասենք, ճնշում այս իշխանությունների վրա, պիտի այստեղ հասկանանք, որ այնուամենայնիվ ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում Ռուսաստանը իր սոցիալական հնարանները կորցնելու նպատակ պետք է որ չունենա, բայց ճնշել իշխանությունների վրա ինչ հնարավոր ձևով ասեք կանեն, բայց կոնկրետ հայ հասարակության մեջ, հայաստանյան հասարակության մեջ այդ հնարավորությունները շատ սահմանափակ են, չունեն ուժ կորցրել են այդ վստահությունը, և անցած ընտրությունները դրա մասին վկայեցին, և նաև չունեն այն ուժը, որը կարողանա ինչ-որ ձևով մրցակից դառնալ։ Հին այդ գողավազակների վրա հենվելը իրենք են արդեն վաղուց հասկացել, որ չի արդարացնում իրեն, բայց այդ ունեն։
Հապկի դիտորդներին նրանց զորավարժությունները մերժելը, քանի դեռ այդ տաշինքը չի դատապարտում Ադրբեջանի ագրեսիան և չի ասում, թե որն է Հայաստանի սահմանը, ճիշտ որոշում է։
Անշուշտ, հապկը իրեն բացարձակապես իր պարտավորությունների առումով խայտառակ արեց այս խնդիրներով, չնայած հազար մի ինչ-որ ձևակերպումներ են գտնում, իրենց մեկնաբանություններն են տալիս, բայց բոլորի համար պարզ է, որ դաշնակիցը չի կատարում իր պարտականությունները, այս դեպքում էլ ի՞նչ դաշնակից, այդտեղ մենք հապկի հետ բան չունենք անելու։
Խորանում է Արցախի շուրջ անորոշությունը և Հայաստանի իշխանությունները քննադատության են արժանանում, որ Ադրբեջանի հետ այս հարցով չեն բանակցում։
Բանակցումների համար անհրաժեշտ է համապատասխան միջավայր և համապատասխան հայտարարկայի գիտակցում բանակցումներին մասնակցող կողմերի կողմից։ Այստեղ այդպիսի բան չկա։ Կա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ձգտումը հնարավորինս արագ մաքսիմալ արդյունքներ ձեռք բերել։ Ինչով է պայմանավորված այդ ձգտումը? Նրանով, որ այս անորոշությունը, որը տարածաշրջանային բալանսի հարցում կա, սա ի վերջո ինչ-որ պահի ավարտվելու է, քանի այդ ամեն ինչը դեռ չի եղել, Ալիևը ձգտելու է մաքսիմալ օգուտ ստանալ այն վիճակից, որում հայտնվել ենք մենք։
Դա որն է, պարոն Հովանեսյան, այդ մաքսիմալը։
Իր տեսանկյունից բնականաբար Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքային, իր ընկալմամբ Արցախի հարցի ինչը ժխտում է, որ այդպիսի խնդիր կա, դրա բացարձակ վերացումը և այլն և այլն, որը ոնց որ թե իր մոտ չի ստացվում, և դրա համար գոնե ինչ կարողանա փոկել, պիտի փոկի։
8 օր է անցել Գեղարքունիքի ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունից, որպես զորանոց օգտագործվող գյուղական փոքրիկ տանը տեղի ունեցած էր, դե հիշեցնեմ 15 ժամ ժամկետային զինծառայողների կյանքեր խլել զինվորականների, հարազատները ազատ գյուղում էին, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը, որ ևս այնտեղ էր, նկատում է դեպքի վրա իր այցելությունից հետո զոհերի հարազատների մոտ անպատասխան հարցերը չեն նվազել։
Ես քացով կխփեմ, այս ռեշոտկերս կփոկվի կնգնի։
Բայց ի՞նչ կանի։
Ոնց կարող է ասենք 15 գիգանտ երեխա չկարանան էս իսենց բլցնեն էտ։
Ազատ գյուղի կացարանում մի գիշերում այրված 15 զինծառայողների հարազատները հրդեհի վայր են եկել խունկով, ծաղիկներով ու բազմաթիվ հարցերով։
Իմ երեխեն չէր կարա քնած մնար ու պաժարից։
Մեկ տարվա զինծառայող էր Գագիկ Բարսեղյանը, Գերմանիայից էր եկել։
Երեխը ստեղ է քնած էլի, տարոնը ստեղ էլի աղբյուրը, էսա նա իմ աղբյուրը։
Հենց պատուհանի տակ երկհարկանի մահճակալի վերևի հատվածում էր քնում։ Նույն պատուհանի ճաղավանդակի արանքից զինծառայող է դուրս եկել։ Ինչպես է Գագիկը քնած մնացել, հարցնում են հարազատները։ Դիահերձարանում նրան քնած դիրքով են տեսել։
Ոնց քնած են եղել, ինչ դիրքով քնել են, այդ դիրքով ընդեղ էի։
Վանաձորցի Արամ Մանուկյանը պատի տակ էր քնում։ Ննջարանի տարածքը 21 հոգու համար շատ փոքր է, խցկված է եղել երկհարկանի մահճակալներով։ Եթե տարածքում մի արթուն մարդ է եղել, ուրեմն բոլորը պիտի ոտքի լինեին։ Մի բան այն չէ, կրկնում է վանաձորցի Արամ Մանուկյանի պապը։
Սեցի մերեխեն սեց էր քնում, ես էլ վարված, ոտքերը վարված, դենց էլ քնած։
Հարազատները զննում են տունը, փորձում քնած մնալու հանելուկը հասկանալ։ Որոշ ծնողներ խոսել էին զինվորների ու պաշտոնական վարկածով կրակի վրա բենզին լցրած սպայի միջև կոնֆլիկտի մասին։ Թող քննությունը պարզի ամեն բան, սպասելու ենք, հետևելու ենք, ասում են հարազատները։
Իմ արևը խավարել է, ես չէ ուրիշը դանիքներ խավարի։
Երկու սենյակ են ընջարանից բացի զինանոցը և միջանց քյուրասենյակը, որտեղ այդ վառարանն էր, մի սեղան ու անկյունում տղաները ստվարաթղթից փոքրիկ եկեղեցի էին պատրաստել, սրբի անկյուն էին ասում։
Ես տեղի սաղ ծագուճուկը գիտեմ, դաժե գիտեմ էլ է։
Արամի պապիկն այս տանը շատ է եղել, թորնիկի փոքրիկ պահարանը գտավ։
Ես Արամիս պարագաներն եմ։
Հիգենիկ պարագաներ են ինքն էր բերել, Արամը մի օճառն է հասցրել օգտագործել։
Հենական որ բերի սեպտեմբերին երկու հատ սենց երեք հատ առանք, օճառի բաներ են։
Մոխիրների մեջ խաչով մի թևնոց գտան, իրենց տղաներինը չէ, 15-ից որ մեկինն է, մաքրեցին, պահեցին, մինչև ծնողը ճանաչի մասունքը։
Ես օքանուր, ես ոչ քնեմ, ոչ բան, այդ երեխինը չկան, առավոտելում եմ, չեն չկա։
Զինվորներին ամենամոտը Ավետիկ Գրիգորյանի տունն է, ասում է իրար հետել էին լավ, զինվորական ղեկավարության հետել, սպան նոր էր, լավ չի ճանաչում։
Նոր էր եկել, սպայ հետ ինչ, իրանց խնդիր չեղե, ոչ կամանդի, ոչ մեկի, իրանք պաղ, պրոշտով իրար հետ։
Ավետիք հենց բակից էին զինվորները ջուր կրում, ծմրանն իրենցը սառել էր, բայց տունն ի սկզբանե ջուր չի էլ ունեցել, զինվորներն իրենք են ջրագից քաշել, ավերակ տունը կարգի բերել, պատմում են գյուղում։
Իրեն ցերքով ռեմոնտին արած, տունը որ մտնիր, ամեն ինչով, սրբատեղ առանձին սակայ ժամով, ամեն ինչով սարքել են, իրենք ռեմոնտ արած, ամեն ձևի։
Հարազատներն էլ հիշում էին, թե ով ինչ է գնել տան համար, մեկը լվացքի մեքենա, մյուսը կացա, թավա, տղաները դրսում գյուղական մի զուգարան ունեին, բաղնիկ վերջերս էին սարքել, Արտյոմ Գրիգորյանն ասում է, նոյեմբերին, երբ եկա, դեռ կիսակառույց էր։
Ուրախանում էին, ասում են, դի ես այդ բաղնիկ ունենանք, որ լողանան։
Իսկ որտեղ էին լողում։
Տազիկի մեջ, ճուրտակացնում էին, տազիկով լողանան։
Զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը, որ օրենքով է հաստատված, մի հոդված ունի, որով պետությունը երաշխավորում է զինծառայողների սոցիալական պաշտպանությունը, միջոցները ձեռնարկում նրանց համար բավարար և արժանի կենսամակարդակ ապահովելու, ծառայության և կենցաղի պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Ազատ գյուղի այս տանը շուրջ 2 տարի զինվորներ են ապրել, ըստ գյուղում ապրողների ինքնուրույն փորձել բարելավել պայմանները։
Անտերությունից, մեր սալդատ են, ոչ տեր կար, ոչ տիրական կար, ինչ կար։
Թող պայմաններ են կարգավոր էին, թող մի պահան պարելավ էին երեխեքին, էդ ինչ հա, ծնողներ, եթե կայն են սաղին կդան կախել։
Ազատցի Ալբերտ Արաքելյանի տեսադաշտում հայ-ադրբեջանական շատ մոտ սահմանն է ու զինվորների մեկ այլ կացարան։ Ասում է, գյուղում շատերի տներն են առանց կոմունալ պայմանների, բայց դա իրենց տունն է, ինչ կուզեն կանեն։ Կառավարությունը ոստիկանների քանակն է ավելացնում, բանակին նաև զայրանում է։
Փաշինյան քանի օր անցած մազերով միլիցիան ողջունում։ բանակ սարկեն, բանակ, կարգին բանակ սարկեն, որ Ալիևը մեծ մեջ չխոսա։
Ուրախ զվարթ իշնում էին, իրանց գործին գնում էին։
Խաղալով, ֆուտբոլին
խաղալով։ Բա հիմա ոնց կլինեն ժողովուրդը։
Ազատում դեռ ուշքի չեն գալիս, աշխուշ տղաները լրացին մի գիշերում։
Ես օրը խոսում եմ, չէ՞ երեխից, արդեն լավ չեմ։
Այդ լսիլա, այդ որ այստեղ գրված էր, չէ՞ դպա լավը, այդ ով ա գրել, Արամը, այդ ուզում են բերեմ մեռնին։
Դբալավը ցուցանակը վանաձորցի Արամն էր չարագուշակ տան ճակատին փակցրել։ Պապիկը երկար մտածեց թողնի, տանի, ի վերջո որոշեց այրված պահարանի հետ վանաձոր տանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վարդենիս։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հրազդան, Կոտայքի մարզկենտրոնի ամենամեծ դպրոցներից մեկում այսօր միջադեպ էր տեղի ունեցել, հայտնի էր դարձել մեկ տասնյակից ավելի աշակերտների թունավորման մասին, Նանե Սահակյանն էր այցելել Հրազդան, փորձելով պարզել դեպքի մանրամասները։
Հրազդանի թիվ 11 դպրոցից նույն քաղաքի բժշկական կենտրոն տեղափոխված բոլոր 39 աշակերտները հետազոտվելուց և ըստ անհրաժեշտության բուժօգնություն ստանալուց հետո տուն են գնացել։
Հիմնական տեղափոխման պատճառը երեխաների մոտ բոլոր ընդունվածների մեծ մասի մոտ ավելի շատ ոնց որ խոճապի այնպես դրսևորում էր։
Ինչ էր տեղի ունեցել դպրոցում։ Ազատությունը Հրազդան մեկնեց առողջապահության նախարարության ահազանգից հետո, ըստ որի աշակերտի կողմից անհայտ գազ օգտագործելու հետևանքով ինքնազգացողության վատացմամբ 12 երեխա է տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցում արդեն պարզվեց, որ դպրոցից շտապօգնության մեքենաներով բժշկական կենտրոն է գնացել ոչ թե 12, այլ մոտ 40 երեխա։ Այն բանից հետո երբ 8-րդ դասարանի աշակերտներից մեկն իր հետ դպրոց տարած պղպեղի ինքնապաշտպանական սպրեյը կամ ցողիչը կիրառել է դասարանում։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Արա Սիմոնյանի խոսքով որոշ երեխաներ ունեցել են թույլ արտահայտված թունավորման նշաններ, մի քանիսն էլ ալերգիկ դրսևորումներ, բայց բոլորն էլ որոշ ժամանակ անց տուն են գնացել։
Այստեղ նարթաբանի մանկաբույժների խորհրդատվություն ստանալուց հետո թվացնա իրանց տրամադրվել, որ շնչեն եւ այլ ինչ անհրաժեշտ բոլոր անհետաձգելի միջոցառումները, բոլոր դիմացները դուրս են գրվել։
Հիվանդանոցում մենք հանդիպեցինք շենքը լքող վերջին երեխային մայրիկի հետ։ Նրանք տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, միայն ասացին, որ երեխան իրեն լավ է զգում։ Մեր այցելության պահին դպրոցում արդեն լռություն էր։ Հանդիպեցինք փոխտնօրեն Հերմինե Հարությունյանին, նրա խոսքով պղպեղի ցողիչի կիրառումից հետո երեխաների շրջանում միանգամից խուճապ էր սկսվել։
Ուղղակի որ ինքը շատ սուր է ծակծկում այդ քթի խորոչը կամ կոկորդը, դրանից ավելի շատ պանիկա էր այդ հիվանդանոց գնացողների մոտ, ավելի շատ պանիկա է եղել, անհանգստություն, ստրես, կամ թունավորում չի ինքը։ Ես այդ բալոնչիկի վրա կարդացի, որ ինքը հենց արցունք ա բերել ու առաջացնում ա փրշտոց, հազ, այդ կարգի բաներ։ Ինքը արտադրված ա Ռուսաստանում ու այդ տվյալ երեխեն իրան պատվել էր Վայլդբրիսից, ոնց որ ոնց հասկացա։
Ցողիչը դպրոց տարած 8-րդ դասարանցի տղան ուսուցիչներին պատմել է, որ ինքնապաշտպանության համար է այն գնաց եղել։ Թե ինչու էր որոշել տանել դպրոց ու կիրառել դասարանում արդեն հայտնի չէ, բայց փոխտնօրենն ասում է, երեխան վատ հարաբերություններ դասընկերների հետ չի ունեցել։
Ինքը ընդհանրապես չի տարբերվում ագրեսիվ պահվածքով, ինքն հենց երեխա չի, որ փորձես գնաց իր հետևից տեսնես ինչ անում, կան ակտիվ երեխեք իհարկե, իրանցով զբաղվում ենք, հետևողական ենք վարքով անընդհատ, հեռախոսներ չենք թողում, սմարթ հեռախոսներ դպրոցում բերեն։ Ինքը չի տարբերվել դասարանում, խելոքս էս նստած։
Դասամիջոցին ցողիչի կիրառումը հայտնաբերելուց հետո ուսուցիչները օդափոխել են սենյակը, երեխաներին տեղափոխել այլ սենյակներ, շտապօգնություն զանգահարել, կանչել ծնողներին։
Լրիվ ազատ դասարան ենք տարել, նաև այդ միջանցքի բոլոր երեխեքին, ով որ ազատ դասարան չկարել, տարել ենք գրադարան, որ այդ միջանցքից հանեն։ Մի քանի հոգի, ովքեր որ հենց դասարանում են եղել, իրանց հիվանդանոց տարանք ուղղակի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որ հանգիստ լինենք։ Մնացածին ծնողներին կանչել ենք, եկել են, տարել են տուն։
Ստուգում են արդյոք դպրոցներում երեխաների պայուսակները ներս մտնելիս։ Ոչ, նման պահանջ չկա, իսկ հազարից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցում դա գրեթե անհնար կլիներ։ Ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է դասղեկները ստուգեն պայուսակները, բայց հեռախոսներ փնտրելու, ոչ թե պղպեղի ցող։ ցողիչներ։ Ցողիչը դպրոց տարած երեխայի ու ծնողի հետ զրուցել են ոստիկանության ներկայացուցիչները, որոնք հավաքած նյութերն ուղարկել են քնչական կոմիտե։ Այնտեղից տեղեկացանք, որ հարուցվել է քրեական գործ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով։ Այլ մանրամասներ այս պահին չկան։
Եվս մի քանի օր եւ Երևանի ամենամեծ տոնավաճառներից մեկը Մալացիայի Մալացյան գդաթարի իր գդաթարեցնի իր գործունեությունը։ Պատճառը տեսչական մարմնի կողմից արձանագրված հաղթումներն են, այստեղ պնդում են, թե ավելի քան 30 տարի գործող այս տոնավաճառում հակարտեհային նվազագույն կանոններն ապահովված չեն։ Իշխանությունները տոնավաճառներում տիրող կացությանը սկսեցին ուշադրություն դարձնել Սուրմալուի դեպքից հետո, զավեշտալին, սակայն այն է, որ Մալացիայի մոտալուտ փակման փաստացի նախադեպ հանդիսացած Սուրմալուն շարունակում է աշխատել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից հետո տեսչական մարմինը շրջում է տոնավաճառներով հայտնաբերված խախտումները չշտկողներին կասեցման որոշումներ ուղարկում։ Մալացիա տոնավաճառը դրանցից մեկն է, մյուսների անունները դեռ չեն հրապարակվում։ Աշխատակիցները տարակուսած են, եթե փետրվարի 1-ից տոնավաճառը փակվի, գործազուրկ կդառնան։
Թող շտկեն, ամեն ճանը, բայց ոչ է, բռնեն յարմարքան փակեն, յարմարքան փակեն, մնանք սոված։ Հա, ես թոշակառուկին եմ, 47,000 թոշակ եմ ստանում։ Ես հենց ժամ գազի փողը ոչ էլ չի լուծել։
Բաշկերի տակ ենք ու շատ վատ վիճակում կհայտնաբերվենք։
Քաղաքաշինության հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը շուրջ 600 տաղավար ունեցող այս տոնավաճառում 17 խախտում է հայտնաբերել։ Սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանը պնդում է, կեսից ավելին շտկել են, հրավառ նյութեր չունեն, հրշեջ մեքենայի համար ճանապարհն ազատել են, անհրաժեշտ ջրի կայանն ունեն, որտեղից հրշեջ մեքենան կարող է ջուր վերցնել ու կրակը մարել։ Մի քանի 100 կրակ մարիչներ ունեն, ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա, իսկ տեսչականի հիմնական պահանջը ծխատար խողովակներ անցկացնելն ու համակարգը թարմացնելը տնօրինությունից առնվազն 3 ամիս կխլի։ Կառույցից Ավետիսյանին ասել են, մարդկանց աշխատելուն զուգահեռ չեք կարող դա անել։ Սեփականատեր տնօրենը որոշել է կփակի, բայց էլ չի բացի տոնավաճառը, որովհետև մարդիկ սեզոնային ապրանք են վաճառում։ Հետո հարցական է, հետ կվերադառնան նրանք, թե ոչ։ Ձեզ սխալ տեղեկություն է հասել։ Դիմելով կառավարությանն ասում է արդեն 31 տարի գործող տոնավաճառի սեփականատերը։
Էն ինչ որ ձեզ ասել են ինձ հասած տվյալներով, որ շաուրման մեզ մոտ շաուրման չի վաճառվում, մեզ մոտ գազ չի օգտագործվում, պայթունավտանգ ոչ մի բան չունենք և գտնում եմ, որ ապահովա ոնց որ բոլոր տարածքներում, այնպիսի տեղ չունեմ, և որ մարդիկ գնան և լրվեն, որ չկարողանան դուրս գան։ Ջուրը անընդհատ ինձ մոտ կա, խողովակները դրված է, իրանց շշտուցերներով դրված է, ամեն ինչը ես պատրաստ եմ, երբ որ կրակ լինի, ես հանգցնեմ։
Տոնավաճառի աշխատակիցներն ասում են, մեկ տաղավարի համար ամսական 2000-2500 դրամ են վճարում ու տաղավարից բացի օգտվում նաև բժշկի ու հաշվապահի ծառայությունից։ Իրենց երեխաներին էլ վստահում են խաղավարին, եթե փակվի շուկան, այս պայմաններով աշխատանք որտեղ են գտնելու։
Անգամ սիգարետով որ մտնում ես ներս, ինքը սիգնալիզացիան միանում է անմիջապես։ Հենա դրած է, եթե ինչ-որ պաժարի դեպքում են, կարող ենք սա յուրաքանչյուր ես վերցնենք եւ հանցնենք կրակը։ Ձեն բենզին չունենք, ացետոն չկա տարածքում, որ շոր ասա, շորը ինչ է։ Ոչ կա ներ թեկուզ, որ ացետոնից վարվելու խնդիր առաջանա, ոչ կա, չգիտեմ, սալյար կա, նավթ, սալյուտ, ոչ մի բան չկա։
Ամենավտանգավոր
բանը վեներնա ու սանդրերն է։ Դաժե բաները ներկայացից ժեշտով է կիսած։ Ստեն ես չի էլի ասում, հա, տենց աշխարհում անվտանգ բան չկա։ Մենք մեր մասին ենք մտածում։
Էս այդ վիճակը չի, որ խոսքի փակենք, այդ երկու կետը վերաստ, այդ կետը գալի աշխատելով վերաստել։ Այդ ենք մենք ընդամենը խնդրում։
Տոնավաճառի աշխատակիցները չձայնագրվելու պայմանով նեղսրտում էին, չնայած ամբողջ պատմությունը սկսվել է Սուրմալուից, բայց հենց այդ նույն շուկան դեռ շարունակում է գործել, չնայած խախտումները չեն էլ վերացվել։ Տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանը մինչդեռ վստահեցնում է, այլևս փողզիջման չեն գնալու, որովհետև խնդիրներն ամբողջությամբ շտկելու համար տոնավաճառի սեփականատերը 1 տարուց ավելի ժամանակ է ունեցել, բայց չի արել։
Իհարկե աշխատանքները իրականացվել են տոնավաճառի տարածքում, սակայն ապահովված չեն պատշաճ հրդեհի ծխայառացման համակարգերը, ինքնաշխատ հրդեհաշիժման համակարգերը, նաև տոնավաճառի տարածքում արկայն փակհատվածներ, որոնք կահավորված են դյուրավար նյութերով, և աստված մի արածցե հրդեհի առաջացման դեպքում հույս ունենալ, որ ցուցադրված կրակ մարիչներով հնարավոր կլինի չեզոքացնել հրդեհի տարածումը, անընդունելի է։
Ստուգող կառույցի ղեկավարը հիշեցնում է առնվազն 16 մարդու կյանք խլացուրմալուի պայթյունն ու ասում. «Չենք կասեցնում, դժգոհ են։ Տեղում կասեցնում ենք, դժգոհ են»։
Մեղադրում ենք ինչի համար, որ տեղում կասեցրել ենք հետագայում մարդկային զոհերից խուսափելու, թե չենք կասեցրել եւ Աստված մի արասը հետագայում կարող ենք ունենալ այդ որոշման պատճառով նորից մարդկային զոհեր։
Լուրերը թե տարածքը դիտավորյալ են փակում, որտեղում օրինակ բարձրահարկ շենքեր կառուցեն ու վաճառեն, Սամվել Ավետիսյանը քմծիծաղով է ընդունում, ասած տարածքը 3 սեփականատեր ունի, իրենք էլ որոշ են ինչպես տնորինել այդ 2.5 հեկտար տարածքը, բայց մարդիկ ոնց են ապրելու հարցնում են նա։ Տեսչական մարմնից հակադարձում են նախ այդ մարդկանց ու շուկայից առևտուր անողների ֆիզիկական անվտանգությունն է կարևոր։ Պաշտոնյան ասաց, եթե շուկան փակվի ու խնդիրներն արագ շտկվեն, հետո կարող են բացվել ու աշխատել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ սոցիալական խնդիրների մասին մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը բախվել է շատ լուրջ առողջական խնդիրների, պետական աջակցությունը բավարար չէ, բուժումն էլ հնարավոր է միայն արտերկրում, Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այստեղ աշխատել իմ սեփական իմ ձեռներում քրդինքով։
Դեռ 3 տարի առաջ Նարեկ Մելիքյանը այս հողամասն էր վարում, կարտոֆիլ, սմբուկ, լոբի աճեցնում։ Հիմա Սալակի նստած սպասում է հարևանին, գա խնամի, որ հողը անտեր չմնա, ինչպես ինքն ու իր առողջությունը։ Հանկարծահաս հիվանդությունը 29-ամյա Նարեկին զրկեց նախ ատամներից, հետո ոտքերից։
Կամաց-կամաց սկսեցի չքայլել, երկու ոտերս հատկազեր կանեմ։ Դից մտածեցի հոգնածությունից կամ ինչ-որ մի բանից, այտենց չեն հետևել, չեմ գնացել բժշկի, դե այտենց չեմ պրոբլեմներ ունեցել, այրան հետ այլ է խնդիր այդ բախտ, թարախակալում ատակը եղունգի։
Արմավիրի մարզի Արշալուս գյուղում բնակվող երիտասարդ տղամարդու մոտ խցանող էնդարտերիտ է ախտորոշվել, սկզբից մի ոտքն է անդամահատվել, հետո երկրորդը, բայց սա վերջը չէ, տագնապած է Նարեկը։
Հիմա անցելա իմ թևերին, բանը չհասնին դա, որ ձեռներս կդրեմ, խնդիրն է, որ ոտքերը որ կդրեցին այրան պատճառը, որ չէր աշխատում, նույնը ձեռների մեջ է։ Եթե արունը կայնա, կդրեն, ես ուզեմ, չուզեմ, չեմ նա, իրանք չեն նա։
Առաջին կարգի հաշմանդամի 31,000 դրամ նպաստը չի բավարարում մի սմրքեր, անհրաժեշտ վիտամիններով հարուստ սնունդ գնելու համար։ Գործազուրկ մայրը Դիկին Գայանն էր պատմում, լավագույն դեպքում ամիսը 1 անգամ, թոշակը ստանալուն պես։ Այսօրվա ճաշը նորից խաշած կարտոֆիլ է։
Դեղերը չեմ խմում, իմ սնունդը չեմ ուտում։ Ինչ որ բժիշկն ասա, բայց բժիշկն էլ մեղավոր չի, ինքը չի առնելու, ինքը մենակ ասում ա, բայց ինքը չգիտի, որ դու չունես այդ հնարավորությունը, հետո որ վատ ընես գնաս իր ամոտ կասի, ես քեզ ասել եմ, ես սնունդը կեր է դեղերը, դե անի մի ասա բժիշկան, որ դուց, հատ 3,000 դրամ ա ես դեղի, օրեկան մի հատ ես պիտի խմեմ։
Արյան մակարդումը կանխելու համար նշանակված դեղը արդեն մեկ ամիս է վերջացել է, մինչև այդ էլ բարի մարդիկ էին գնել։ Առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամները դեղերը անվճար են ստանում, եթե դրանք պետ պատվերի ցանկում են։ Քսարելտոն այստեղ չկա, միայն փոխարինող ասպիրին կարդիո։ Բժիշկը Նարեկի խոսքով իրեն բացատրել է, հիվանդության զարգացումը կանխարգելելու համար հենց իր նշանակած բուժումն է պետք։
Ասենք պիտի անպայման բանը հասնի դրան, որ խոսքի ձեռը կդրեն, նոր հավատան, որ իրոք ես այս վիճակի մեջ եմ։
Դռների ճեղքերից և թղթերով փակված պատուհաններից ցուրտը ոսկորների մեջ է մտնում։ Նարեկին կատեգորիկ չի կարելի մրսել, հիվանդությունը անմիջապես սրվում է։
Ամեն օր ավելի է վատանում, հենա մամաստեա քնեմ, ինձ բերեմ կպցնում եմ, բանով ասես քնում եմ ես։ Թևերը հա տավուշ չկա։
Հայրը Ռուսաստանում է արտագն աշխատանքի, միակ խնամակալը մայրը, արցունքները թաքցնելով պատմում էր, ամբողջ օրը հին լուսանկարներն է թերթում, հեռուստացույց դիտում ու տարապում, ասում է կյանքի իմաստը կորցրել է, հիվանդությունից հետո կինը երկու դուստրերի հետ թողել հեռացել է, 4 պատից այն կողմ շարժվել չի ուզում, դժկամությամբ արձագանքեց մեր խնդրանքին էլ։
Դրանից հետո գնացել է, հոգներ եմ ես կարգավիճակից, էլ իրոք չեմ կարում։
Պետությունն ինչ կարող էր անել ինձ համար, արել է, չի դժգոհում Նարեկը, ցույց տալով նաև պրոթեզները, որոնք սակայն գործածել չի կարողանում։
Լա պրոթեզ են տվել, ինչ շունքը լա պրոթեզ, բայց
ուժ չունի, որ ինքը ծանր է էլ պահին։
Մեր ջան, ուժը չի, հարցը, հարցը աջ ոտն է։
Հա, այս էլ ինձ էլ
կարողանում։
Չի կարողանում պահին։
Չէ, ծունգ կա, բայց ծունգը չի բացվում, ընդել չեն կարող իրանք ոչ մի բան անեն, մինչև էսի չկդրվի, դառնա դրա նման։ Սենց ես դանակի տակ եմ ընգնում, անընդհատ, հոգներ եմ, հավատը մեզ քուրջան, որ ես ստուցնեմ գբուժվում։
Փրկության միակ ճանապարհը արտերկրում փնտրող երիտասարդ տղամարդը հիմա ապրում է հրաշքի սպասումով։ Եթե լսեն, եթե տեսնեն, եթե հավատան, որ ինքը դեռ կարող է ապրել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների և ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ ծավալվող քաղաքական դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Ուկրաինայում սպասում են Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի կողմից խոստացված տասնյակ տանկերին, իսկ Վաշինգտոնը միջազգային հանցավոր խումբ է ճանաչում Դոնբասում ռուսական կողմից ամենաէֆեկտիվ կռվող կառույցներից մեկին՝ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությանը։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Դաշնության նոր 4 սուբյեկտներում՝ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի շրջաններում, հետայսու Մոսկվայի ժամանակն է սահմանվում։ Այդ վարչական որոշումը նաև ունի խորհրդանշական բաղադրիչ, թե տեսեք ևս մեկ քայլ Ռուսաստանի կազմում ամրապնդվելու համար, բայց Խերսոնից ռուսները հեռացել են, իսկ մնացած 3 սուբյեկտներում արյունալի մարտեր են։ Վերջին շաբաթներին ավելի ակտիվ են ռուսները, նրանք մեծ կորուստների գնով գravel են Սոլեդարը, փորձում են հսկողության տակ առնել Բախմուտը եւ պնդում են, թե առանձին ջոկատներ արդեն մտել են Ուգլեդար։ Նրանք դեռ պետք է փորձեն ճեղքել Սլավյանսկից ու Կրամատորսկից հարավ ուկրաինացիների ստեղծած պաշտպանական հզոր գիծը։ Ռուսները շարունակում են օթային գրոհները, պնդելով, որ Թիրախը էներգետիկան է։ Երեկվա հարվածների մասին զեկուցել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։
26 января вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный ракетный удар высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами.
Հունվարի 26-ին Ռուսաստանի զինված ուժերը ծովային եւ օթային տեղակայման ճշգրիտ հեռահար հրթիռներով եւ անոթաճուներով հարվածներ է հասցրել էներգետիկ հիմնարկներին, որոնք սպասարկում են ուկրաինական ռազմարդյունաբերական համալիրի գործարանները եւ տրանսպորտը։ Բոլոր տիրախները ոչնչացվել են, ասել է գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։
По объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.
Այս գրոհների հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչների զոհվելու մասին խոսնակը լրել է։ Ուկրաինան զենք է խնդրում ռուսների գրոհները զսպելու համար։ Այդ մասին վերջին ուղերձում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին.
Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, це аргументи, чому потрібно більше зброї.
Մեր քաղաքների վրա ահաբեկիչների արձակած յուրաքանչյուր հրթիռ, յուրաքանչյուր իրանական անոթաճու ամենահամոզիչ բացատրությունն է, թե ինչու մենք զենքի կարիք ունենք։ Միայն զենքն է չզոհացնում ահաբեկիչներին, ասել է Զելենսկին։
Тільки зброя знешкоджує терористів.
Կիևի կոչերը անպատասխան չեն մնում։ Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական երկրները մեկը մյուսի հետևից ընդունում են Ուկրաինա ցանր տեխնիկա, հրասայլեր եւ զրահամեքենաներ ուղարկելու որոշումներ։ Մինչ այս Երամսյակի ավարտը Ուկրաինան կստանա Լեոպարդ տեսակի գերմանական հրասայլեր, Ուկրաինա կհասնեն նաեւ ամերիկյան Աբրամսները։ Հիմա էլ քննարկվում է մարտական օթանավերի հարցը։ Մոսկվայում ասում են, թե ցանր տեխնիկա տալով Կիևին արևմուտքը փաստորեն հակամարտության կողմ է դառնում։ Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Լին Թրեյսին, ով մինչև վերջերս ղեկավարել է Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունը, ժամանել է Մոսկվա։ Արդյոք նրան կհաջողվի բարելավել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակը նման հեռանկար չի տեսնում։
Ком, как вы говорите, возможном улучшении может идти речь, если они вот принимают решение о поставке тяжёлых вооружений, из которых будут наши граждан убивать.
Ինչ բարելավման մասին է խոսքը, մեզ հայտարարել են հիբրիդային պատերազմ Ուկրաինային տալիս են զենք, որը պետք է սպանի մեր քաղաքացիներին, ասել է Մարիա Զախարովան եւ ավելացրել։ Առաջ խաղացում կլինի չվատթարացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Միացյալ Նահանգները իզորու է շատ արագ կարգավորել հակամարտությունը, բայց չի ցանկանում։
Использовав, ну, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания
Եթե ԱՄՆ-ի նախագահը ցանկանար, ապա դա արագ կաներ, համապատասխան կարգադրություն տալով Կիևի ռեժիմին։ Իհարկե, ոչ մեկ կամ ոչ երկու օրում, բայց հարցը կլուծվեր, ասել է Պեսկովը, եւ ավելացրել, թե Կիևի ռեժիմի բանալին մեծավ մասամբ Վաշինգտոնի ձեռքում է։ Միջդեռ Ուկրաինան դիմադրում է, նախագահ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Դոնբասում ծանր պայմաններում պաշտպանվող ուկրաինացի զինծառայողներին, ովքեր իրենց համառ գործողություններով թուլացնում եւ ոչնչացնում են զավթիչներին։
Чим більше Росія втратить в цій битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал.
Որքան շատ կորուստներ է կրում Ռուսաստանը Դոնբասում, այնքան ավելի է տկարանում նրա ընդհանուր ռազմական կարողությունը, ասել է Զելենսկին։
Ագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Անվանի բժիշկ, երաշտագետ, մեծանուն դիրիժոր Օհանդուրյանի ամնամտերիմ բարեկամ, նրա արվեստին նվիրյալ Վահան Վարդապետյանը վերջերս Facebook-յան իր 3 գրառմամբ անդրադարձել էր մի ուշագրավ խնդրի, որ կարծես ազգային ավանդական երևույթ դարձած լինի հայ իրականության մեջ։ Կյանքի օրոք մեր մեծ արվեստագետներին անտեսելու, նրանց ներուժը չօգտագործելու եւ նրանց մեր իրականությունից օտարելու ցավոտ խնդրին։ Այս անգամ խոսքը մեր լավագույն երկիչներից Բարսեղ Թումանյանի մասին է։ Նա հանդես է եկել աշխարհի լավագույն բեմերում, արդեն որերորդ տասնամյակն է մեր օպերային թատրոնում, նրա ստեղծագործական գործունեության համար այդպես էլ հնարավորություններ չեն ստեղծվում, ցավով շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Վահան Վարդապետյանը։
Օրեր առաջ հիացմունքով նայեցի Բարսեղ Թումանյանի տպավորիչ դերակատարումները Աստանայի օպերային թատրոնում։ Ընթերցեցի օպերայի տնօրինության իրեն ուղված երախտագիտության խոսքը։ Նոր է վերադարձել նա, սակայն շուտով Վիեննայի երաժշտական ակադեմիայի հրավերով մեկնելու է իր վարպետության դասերը տալու, իսկ Հայաստանում տարիներ շարունակ սպասում է ու սպասում, քանի որ օպերային թատրոնը ոչ վարպետի կարիքն ունի, ոչ վարպետության դասերի, ոչ էլ աշխարհում գնահատված ու այսօր էլ մեծ պահանջարկ վայելող արվեստագետի։ Օպերային արվեստի արքա Դոմինգոն իր բացառիկ կարծիքն է հայտնել Բարսեղ Թումանյանի մասին։ Սրանով կարծում եմ ամեն ինչ ասված է։
Նա միակն է, որ երգել է Դոմինգոյի նման մեծ
նամակագրել, որ Բարսեղը կարա ոչ միայն Ամերիկայի, այլև աշխարհի ցանկացած օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարությունը ստանձնել Դոմինգոն։
Հարցիս թե ի վերջո ինչու է հենց ինքը Վահան Վարդապետյանը բարձրաձայնում այս խնդիրը, չէ՞ որ պատկան մարմիններ կան, որոնց շնորհիվ դեռ տարիներ, տասնամյակներ առաջ կարող էր այս հարցը լուծում ստանալ մշակույթի տարբեր նախարարների եւ օպերային ղեկավարների օրոք, հնչեց հետեւյալ պատասխանը։
Ինձ համար մեծ ցավ է, երբ մշակույթ եւ արժեքներ արարող մեծությունները անտեսվում են եւ զրկվում հայրենիքին ծառայելու
հնարավորություն։
Իմ երկար տարիների պայքարի փորձառությամբ եւ արդյունքի հասնելու վճռականությամբ ես դիմեցի մեր արվեստասեր հասարակությանը։ Միտք ու ճաշակ, սիրտ ու հոգի ունեցող յուրաքանչյուրին, բոլորին արձագանքելու եւ պահանջելու վերջապես բացել Բարսեղ Թումանյանի դեպի օպերային թատրոն տանող ճանապարհը, Սպենզերյանի անվան օպերայի համար կյանքի ճանապարհը։ Եվ մեկ շաբաթվա ընթացքում իմ 3 հրապարակումները դիտեցին շուրջ 300 հազարը։
Facebook-յան հրապարակումները։
Այո։ Հավանության արժանացրեցին շուրջ 5000-ը, իսկ 500-ը բացառապես հրաշալի կարծիքներ գրեցին։ Այդ թվում հանրահայտ երաժիշտներ, երգիչներ, արվեստագետներ, մշակութային գործիչներ, գիտնականներ ու մանկավարժներ, քաղաքական գործիչներ եւ լրագրողներ։ Ես սպասում էի, որ շատ շատերն են արձագանքելու, բայց այսքան բուրըն տրամաբանված ու պահանջկոտ ուղղակի աներևակայելու աննկարագրելի էր։ Եվ սա վկայությունն է այն իրողության, որ անգամ մեր հայրենիքի համար դժվարակույն ժամանակահատվածում մեր հասարակությունը շարունակում է ապրել մշակութային բարձր արժեքների գնահատմամբ։ Այս ամենը վկայում է նաև Բարսեղ Թումանյանի մեծ ժողովրդականության մասին եւ հայրենի մշակույթին եւ օպերային արվեստի զարգացմանը ծառայելու համընդհանուր պահանջի մասին։
Իսկ որքանով լսելի կդառնա այսօր մեր մշակութասեր համրության պահանջը Բարսեղ Թումանյանի ներուժը օպերային թատրոնում իրականացնելու եւ այնտեղ նրա գործունեությունը ապահովելու համար, Վահան Վարդապետյանը հույս հայտնեց, որ իրենց ձայնը անպատասխան չի մնա պատկան մարմինների կողմից։
Արդեն իսկ մեր ձայնը լսելի է եւ դեռ կշարունակենք ավելի լսեցնել։ Բարձր գնահատենք ու փայփայենք ամենամեծ ժողովրդավարական արժեքը, խոսքի ազատությունը, որից այդքան շրայլորեն օգտվում ենք, և մեր այս մշակութային շարժումն էլ թող ոչ թե ավելացնի մեր պետության առջև ծառացած բազմաթիվ հոգսերը, այլ ընդհակառակը նպաստի մի կարևոր և ցավոտ խնդրի լուծմանը։ Մեծ համոզում ունեմ, որ այս հարցը պետք է անպայման ստանա իր լուծումը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։